luni. Chiar în miezul zilei mi-a venit ideea să mă opresc din gândit. Stau într-o rână și lupt cu avalanșa de închipuiri care mai decare. Tot luptând cu mine însumi, deodată îmi țâșnește de minte un apropo, și anume, în transportul public din municipiul nostru, din oră în oră, mai precis în orele de vârf, se răsune câte o poezie semnată de autori autohtoni. Mi-am închipuit pentru o clipă cât de minunat ar fi dacă acest vis al meu s-ar înfăptui. Această dorință imediat a dat viață altei dorințe, să apelez la Regie Transport pentru a obține un autobuz dotat cu ustensilele necesare, în care măcar o dată pe săptămână orbilor din oraș și din afara cetății să li se ofere posibilitatea de a asculta audiobook-uri cu poeme, povești, romane sau jurnale semnate de scriitori clasici. Respectiv, autobuzul magic să se deplaseze în direcția și în funcție de unde parvine cererea. Afară este cald, deși am început de acum să pipăim luna ianuarie, îmi pun palma cozoroc la ochi și mă uit în zare. Simt treptat cum din nou mă împotmolesc gândurile, îmi simt mintea ca fiind un ghem încălcit. Mă zăpăcește un capăt de ață, pentru că nu dau de celălalt capăt de ață. Nerăbdarea și necumpătarea mă momește să îmi aduc aminte că de curând am interpretat rolul lui Moș Nicolae la un liceu din capitală. Contra bani, firește. Totodată îmi amintesc că bine ar fi fost dacă era să îmi ar grădina de cu toamnă, că n-ar strica și lecturi din cărți duhovnicești, poezii și proze citite cu viu grai copiilor din orfelinate, mamelor și taților din azilurile de bătrâni. La fel mă tentează gândul să merg din casă în casă pe la ușile oamenilor ca ehoviștii, să ofer un volum de poezie în schimbul unui coș burdușit cu gunoi sau, eventual, să invit lumea la cenaclul literar de vreme, care are loc luni la ora 18 la Biblioteca Municipală BBHD-ul, sediul central. În orice caz, vorba lingvistului Gheorghe Chiriță, viitorul ne aparține. Marți. Fiind în trecere spre serviciu, am intrat dimineață în Sfânta Biserică să aprind o lumânare pentru sănătatea celor vii și altă lumânare am aprins pentru a-i pomeni pe cei morți. Închinându-mă în fața Sfintei Icoane, m-am prins la ideea că atunci când eram afară doream foarte tare să intru în biserică, iar acum, fiind în biserică, la fel de mult voiesc să evadez din ea. Așa că, îndată m-am pomenit la ieșire, făcându-mi semnul Sfintei Cruci. Am simțit în spatele meu o mână grea și nevăzută care m-a luat de glugă, ducându-mă afară pe sus. M-a slobozit abia când am urcat în troleibuz. Ajuns de acum la serviciu, am schimbat câteva vorbe de ceartă cu șeful meu, după care m-am apucat sănătos de lucru. Vorba vine sănătos, căci eram cu trupul în birou, iar mintea îmi zbura la mâna aceea necunoscută. În birou intrau și ieșeau o grămadă de oameni. Pe unii dintre ei îi văd pentru prima dată, ei se salută respectuos cu mine, apoi adresându-mi se interesează ce mai fac și cum îmi mai merge. Nedumerit, nu le pot da un răspuns concret la întrebările lor tradiționale. De aceea prefer să le răspund prin tăcere. Numai că, pe fundalul tăcerii mele, aceștia mă întreabă dacă țin supărare pe ei, iar eu, cu aceeași tăcere, continuu să le răspund. În consecință, văzându-i cum se înghiontesc între ei și auzindu-le bâzâitul pricinuit de liniștea mea, am înțeles că ei vorbesc invers decât ar fi firesc să se vorbească, exact cum ai lua un vinil și l-ai învârti sub ac în direcția opusă, nu în cea normală. Această ieșire a lor m-a motivat să mă ridic de pe scaun și să plec. Am mers pe jos până acasă, am parcurs aproximativ 10 km până la scara clădirii în care locuiesc, fiind încă jos la scară mi-am adus aminte că nu am pâine în casă, tot atunci m-am întors într-un călcâie și mi-am îndreptat pașii spre buticul din curte. Pâine nu era, așa că am rugat-o pe vânzătoare să îmi vândă un balon colorat, să mă duc acasă măcar cu ceva. Între patru pereți, în lift, am umflat balonul până la refuz. Este de culoare verde. Mi-am dorit unul de culoare galbenă, dar nu avea. Astfel, între mov, sur și verde, l-am preferat pe cel din urmă. Ăsta cel puțin aducea speranță. Ca să mă aflu în treabă, în vreme ce fierbe fasolea, schimb patul în alt loc, îl mut în altă zonă a garsonierei, chiar sub fereastră. Șterg păianjenii din colțurile de sus a încăperii, îmi spăl șosetele, scot frigiderul din priză, mă spăl pe dinți, așa ca chestie. Întind de timp, că fasolea fierbe greu. Miercuri. Tocmai îmi terminasem de băut cafea o de dimineață, aud că cineva bate în ușă. Deschid ușa și nu văd pe nimeni. Somnoros încă, revin la robinet să limpezesc ceașca. Dau să deschid apa, din nou o bătaie în ușă. De data aceasta mi-am zis că e o părere a mea și am continuat să spăl ce mai era în chiuvetă. Dar bătaia în ușă a continuat. Am lăsat apa curgând și am dat fuga la ușă. Era un cerșetor. Fără să-l întreb ce dorește, i-am adus la ușă de mâncare ce aveam prin casă, de toate câte puțin. Acesta a luat pomana, s-a uitat țintă la mine și m-a întrebat dacă i-am pus și vin în pachet. I-am zis că vinul l-am băut aseară și i-am dat niște bani pentru o sticlă de chardonnay. Tot acest timp, omul nu m-a slăbit din priviri. Mai mult, judecând după cum se uită, dădea de înțeles că tare ar vrea să intre în casă. I-am deschis ușa larg ca să treacă pragul. Un singur lucru l-am rugat, să nu se descalțe. Acesta a ocupat fotoliul în care șed la masa de scris, a răsfoit manuscrisul care îi stătea la îndemână sub lampa de masă, mi-a cerut un pix și tot atunci s-a apucat să îmi redacteze textul. Uimit de această minune, l-am lăsat adâncit în lucrare și am dat fuga afară după o sticlă cu vin. Când m-am întors, cerșetorul nu mai era în casă, dispăruse. Se dizolvase în aer și mirosul lui. Tot atunci m-am aruncat deasupra manuscrisului să văd cu ochii mei ce schimbări a putut acesta să facă în text, dar, spre dezamăgirea mea, pixul nici nu atinsese foaie. Tulburat de cele întâmplate, am mai pus de o cafea ca să mă adun. Trecuse de ora 10 dimineața, iar la miezul zilei, fix la ora 12, aveam ședință la serviciu. Sorbind din cafea, am solicitat un taxi, numai că în loc de operator mi-a răspuns aceeași voce a cerșetorului. Speriat de cele ce mi se întâmplă, am telefonat la serviciu să-l anunț pe șef că astăzi sunt puține șanse să ajung la muncă, dat fiind că nu prea mă simt în apele mele. Dar și pe acest număr de telefon a răsunat aceeași voce a cerșetorului. Frica mă strânse în brațele sale ca pe fiul ei. N-am mai prejetat, tot atunci mi-am luat încălțările la repezeală, la fel de iute am coborât 350 de trepte, iar când să ies din scară, dau nas în nas cu același cerșetor. M-a întrebat dacă mi-a plăcut textul refăcut de el, fără să aștepte încuviințarea mea, mi-a spus că se pricepe și în lemnărie, și în electricitate, și la nașteri, și așa mai departe. La final s-a interesat unde-i vinul, după care m-am pornit. Am ridicat din umeri amirare, observând în ochii lui cununa zilei de miercuri. O clipă înainte să ne despărțim, și-a pus o mână pe umărul meu și, cu dragostea unui părinte, s-a interesat de ce mă tem atât de tare de mine însumi. Joi. M-am trezit dimineață cu vaga presimțire că voi avea de trăit o zi de poezie. Ridicându-mă din pat, m-am uitat pe geam ca să văd cerul, apoi mi-am coborât privirea peste pantalonii încă umezi de pe calorifer. Cerul era purpuriu, ca de obicei promițător. La ora amiezei aveam să mă văd cu noul meu angajator, un fost coleg de facultate. Pe când eram studenți, ambii mâncam din același cartof fiert. În timpul mesei îi citeam din Bacovia, iar el cotrobăia pe sub patul meu în căutarea a ceva mai bun decât cartoful rece, bălmăjind numele colegilor care au fost absenți la cursurile din ziua precedentă. El era șeful torentului, mereu își învenina creierul cu știri politice. Pe atunci i-am citit și din Alighieri. Acesta ne învață să ascultăm, iar noul meu angajator, auzind textul autorului, dădea afirmativ din cap în timp ce își speria dinții. Așadar, continuu să mă uit la pantalonii mei care zac pe calorifer și îmi propun să iau un taxi până în Codrii Călărașilor, că până la întâlnirea cu noul meu angajator mai este mult de așteptat. Automobilul m-a lăsat în pădure, am rămas cu mine însumi și cu cerul văzut printre crengi. Am umplut rucsacul cu frunze, deasupra frunzelor am aruncat și o ghindă, hoinăresc printre vulpi și iepuri, dau și de o oaie, mă mir. De unde s-o fi luat oaia în Codru? Oaie singură, rătăcită, în rucsac port mereu foarfecele, cu acest prilej mă așez pe un ciot și mă apuc să îmi tai unghiile de la mâini, de la picioare. Când dau să pun foarfecele la loc în rucsac, văd că spre mine își îndreaptă pașii un lup, după el o capră, iar după capră un cal călare pe un călăreț. Îmi schimb poziția, mă întorc cu spatele la cele văzute și mă gândesc la mama, la hora din sat, la liftul din bloc care numai de ziua muncii funcționează. Chiar dacă, aparent, nu am nimic în comun cu această pădure, mă simt un copac, unul care face parte din familia coniferelor. Simt că e dulce lemnul de brad, îl simt nu neapărat mirosind sau pipăind lumânarea de brad, îl simt rațional, îl simt cu inima, iar animalele, cum au trecut prin preajma mea, așa și s-au dus, s-au topit în zare. M-a trezit din revelație sunetul telefonului. Este noul meu angajator. Îmi comunică verzi și uscate, zice că CV-ul meu nu corespunde cerințelor companiei pe care o conduce, respectiv îi mulțumesc pentru simplul fapt că nu corespunde CV-ul meu cerințelor lui și îi mai mulțumesc odată în plus că așa a dat domnul ca eu să nu fiu el. Vineri. În dulapul în care îmi adăpostesc trusa cu instrumente chirurgicale, îmi păstrez și hainele de ducă. Încă de ieri am rugat pe un prieten al meu să mă ajute să feresc dulapul la o parte. Dulapul astupa una dintre ferestre care dă în curtea grădiniței de copii. În sfârșit, casa mea a prins viață. Mirările și bucuriile copiilor îmi încununează inima de dimineață. Cu acest prilej, începând de joi, am prins a nu mai merge la serviciu. Stau toată ziua la fereastră și urmăresc cum dincolo de ea crește dragostea. Ca să nu mă duc cu sorcova, am ieșit afară pe la ora prânzului. Am rugat paznicul de la grădiniță să îmi dăruiască trenulețul înfipt în nisip până la cel de-al treilea vagon. Dar, așa cum nimic nu este întâmplător, paznicul s-a dovedit a fi chiar tatăl meu. Desigur, surprinși de întâlnire, ne-am îmbrățișat ca doi ostași după război. În loc de trenulețul din nisip, el a scos din buzunarul hainei o limbă de parizer, dăruindu-mi cu drag toată agoniseala lui până în acea clipă. Chiar dacă eram flământ, am refuzat parizerul, insistând pe ideea cu trenulețul. I-am arătat fereastra garsonierei în care locuiesc. I s-a părut uimitor că încă trăiesc. În câteva rânduri i-am povestit ce mai fac, despre meseria mea, despre serviciile comunale neplătite, despre guvern și parlament, chiar și despre mass media de pe meleagul nostru, care aproximativ 80% este coruptă și ea. Tata dădea din cap și mânca din parizer, din buzunarul interior al hainei sale a scos o basma cu inimioare roz, mi-a dăruit-o, fără să îl întreb ce mai face el, s-a pus să îmi povestească despre vitele uitate prin sate, despre lumea care părăsește Moldova, despre frigul din inima mamelor ce șleapă de copiii ca pe niște scobitori. Mai târziu, pe la chindii, am urcat în apartamentul meu și m-am așezat din nou la fereastră ca să văd câtă lumea nu știe ce face.